Hej sammen og velkommen til Verbos podcast, afsnit nummer 45. I den her episode af Verbos podcast, der prøver vi noget lidt specielt, fordi i dag har vi Martin Kongs her med i studiet, vores virtuelle studie her, og Martin er ikke selv ingeniør eller tekniker, altså lige så nørdet som vi er, men så alligevel. Martin og jeg har skrevet en lille smule sammen, og Martin, du er utrolig, du kommer til at fortælle lidt mere om dig selv lige om lidt, men du er meget sådan utrolig, altså meget nysgerrig i forhold til alt det her, som vi plejer at snakke om i podcasten. Og vi kom, vi skrev faktisk sammen om, at det her afsnit, vi har lavet, der hedder jo 20 tekniske spørgsmål, eller hvad fanden var det, 20 tekniske ord forklaret, at det var du rigtig glad for, og det havde meget Jonas også snakket om, at det var vi, det ville vi gerne lave noget mere af. Og så fik vi den her idé, at kunne det ikke være fedt at få dig ind, og så ligesom bare lade dig spørge os løs om, om alle de spørgsmål, du måtte have. Vi forsøger selvfølgelig, som vi plejer, at holde det til en times tid, men det er sådan ligesom præmissen og formatet for dagens podcast. Og jeg synes, jeg er altid super glad for at blive spurgt ind til ting af ikke-teknikere, altså ikke-ingeniører, fordi jeg synes, det altid er så med til ligesom at grounde samtalen på en rigtig fed måde. Og det er også noget, der ligesom kan hjælpe ingeniørerne med ligesom at forstå, hvad andre ikke forstår, og måske også blive lidt mere konkrete på nogle af de ting, som man bare er vant til at snakke om i alle mulige high-level abstrakte termer. Anyways, hvad hedder det? Martin Kongshav, velkommen til, og jeg tænker, om du ikke lige vil... Ja, velkommen til for det første.
Jamen, tusind tak. Jamen, yes. jeg kommer fra grundskoleverdenen, og så har jeg haft... Så jeg har også været rigtig glad for filosofi. Jeg har faktisk taget en kandidatgrad i filosofi på et tidspunkt. Så skete der det, at meteornedslaget jo kom for os, der ikke er vant til at arbejde med maskinlæring og så videre. Det var, at ChatGPT kom. Og lige pludselig så havde vi en samtalepartner, som lige pludselig kunne noget lige så godt, som vi kunne. Og måske også noget, som jeg troede var lidt heldigt område. For mig var det meteornedslaget i forhold til, at min interesse blev vækket, og det lille firma, jeg har, der hedder Tankespirerne, lige pludselig drejet skuden om for at lave filosofi med børn. Det gør jeg stadigvæk. Men virkelig gå ind på det her med kunstig intelligens. Og når man er filosof, så begynder man at stille spørgsmål, og man vil gerne forstå tingene lidt bedre. Og det er jeg selvfølgelig fandt ud af, at det er en masse. Der er et helt område, som måske ikke er blevet åbnet for mig før, som jeg nu er blevet nysgerrig på, sammen med mange andre mennesker. Jeg kommer jo fra Danmarks største use case, tror jeg, grundskolen og uddannelsessektoren bredt, ikke?
Og, Danmarks største use case.
Ja, det tror jeg altså, der. Genialt. Der er rigtig mange, der er begyndt at bruge den kunstig intelligens. Og så tænker jeg, så må vi hellere begynde at prøve at forstå den. Og en lille ting, jeg gerne vil vise jer. Jeg vil gerne lige vise jer en ting, som betyder utrolig meget for de fleste grundskolelærer. Og I kan desværre ikke se den, hvis I ikke ser med på YouTube, men hvis, jeg skal nok fortælle om den. Det hedder en lamineringsmaskine. Og det er faktisk, i grundskolen, der er det en af vores yndlingsmaskiner, ikke? Fordi vi skal bare have lamineret rigtig meget til de unge mennesker. Men det der er, som jeg har tænkt, det er, jeg har brugt den her i mange år, ikke? Og jeg har aldrig nogensinde tænkt, nu bliver jeg nødt til at forstå, hvordan den virker. Og jeg har heller aldrig nogensinde tænkt, åh nej, nu er det ikke mig, der laminerer, er ham, der laminerer mere, nu er det en maskine, der gør det for mig. Altså det er på en eller anden måde. Jeg har aldrig tænkt, at åh nej, nu tager den min lamineringsevner fra mig. Men der skete altså et eller andet i hele grundskoleverdenen, som ligesom har vækket det her. Og hele spørgsmålet om teknologiforståelse er virkelig blevet hot igen, fordi at der lige pludselig er kommet noget, som vi kan kommunikere med, uden at nødvendigvis kunne maskinlæring eller vide noget om kunstig intelligens, men vi er ligesom hoppet ud i det, mange af os, og set, okay, der må også være noget under neden, som vi har forstået. Det er derfor, jeg er pænt banket på hos jer, Kasper og Jonas, og spurgte, om jeg dog ikke kunne få lov at stille nogle af mine spørgsmål til jer i dag.
Og det kan du selvfølgelig, og det er simpelthen så fedt at have dig. Jeg kan mærke, at jeg bliver lidt kriller i mig, fordi der er simpelthen så mange spændende ting i det her. Og jeg synes, din historie er virkelig fed, Martin, med at du er for øjnene op, og ligesom kan se signifikansen af den her teknologi, og hvor vigtigt det er at forstå den, og også at bringe den ind til så virkeligheden så tidligt som muligt i børnenes verden. Jeg tror også, vi har snakket om gang imellem, Junge, at vi vi har også lidt leget med den sammen med vores børn, med at den kan lave fine tegninger, og den kan skrive en lille historie. Hvad vil du gerne, skal det være om en indjørning, eller hvad skal det, og sådan noget. Og så bliver det til godnathistorien. Og så spørger de også nogle gange, hvad er det der for noget? Ikke? Fordi det er jo selv for dem lidt specielt en oplevelse at se det der. Hvad kan den, og hvorfor gør den det?
Og jeg kan også huske, da vi arbejdede sammen på Ekstrabladet, Jonas, der kan jeg huske, at der tjekkede man jo tit forsiden på Ekstrabladet. Og der kan jeg huske den allerførste nyhed sådan på Ekstrabladets forside, jeg så omkring ChatGPT. Det var i januar 2023, tror jeg det var. Det var netop det her med, at der var nogle... der var noget med, at skoleelever var begyndt at bruge en chatbot til at lave deres opgaver, og det vidste lærerne ikke. Og det var ligesom tingene, ikke?
Yeah.
Så det er også bare en af de helt konkrete originale problemstillinger af det her, og en af de eksempler, som jeg ser det, som har været en af de første sådan nyheder, som fik det ud og blev til en problemstilling, som folk, den brede offentlighed, ligesom tog op og skulle forholde sig til og sådan noget, ikke? Så
Jamen, det er jo det, der sker lige nu, og jeg synes, det der er forfriskende, når en ny teknologi kommer ind og bliver hypet, fordi at den ændrer noget, det er, at det er ligesom om, at man har et spillerum, hvor folk de ligesom vågner, og nysgerrigheden og forundringen er til stede, og det er et godt tidspunkt at begynde at prøve at finde ud af, hvad man skal stille op med den hurtigst muligt, også i forhold til dannelsesspørgsmål, i forhold til, hvordan vi skal undervise i og omkring den, for eksempel. Det er ligesom nu, der er ligesom en åbning nu. Og det er der rigtig mange undervisere, der er åbne overfor, fordi at mange af os har jo også set, at da mobiltelefonen kom, der skete det måske lidt blindt, at den ligesom langsomt trængte sig ind på os og begyndte at forme os som mennesker. Og så kommer man 20 år senere nu i dag, hvor det handler om sådan, pas nu på skærmen og alt det her, ikke? Men altså, det kommer et sted fra, at vi ikke har været skarpe nok til at forholde os til en teknologi og med til at forandre os, og vi bliver nødt til at tage hånd om det som voksne mennesker, for at kunne hjælpe unge mennesker og os selv ind i en verden, hvor teknologi er med til at forandre noget. Den bevidsthed er meget mere tydelig nu, at vi godt ved, at når der så kommer kunstig intelligens, så må vi hellere være lidt mere vågne den her gang. Det er sådan, jeg oplever det.
Ja, interessant.
Ja, hvad hedder det? Men jeg elsker din phrasing af det. Det danske skole, hvad hedder det? Hvad var det? Danmarks største use case?
Yes.
Den folkeskolen, ikke? Altså, det er genialt.
Må jeg begynde at åbne
jeg
op
tænker
for
på,
spørgsmål?
Jeg tænker nemlig på, at vi dykker ned i det nu her, og det er jo lidt sjovt det her, fordi vi har ikke rigtig forberedt noget, det plejer vi sådan ish at gøre i hvert fald, nu er det faktisk der har forberedt det hele, og så vi er også sådan lidt, vi står til rådighed her, og vi håber på, at vi kan give nogle fornuftige svar på det, du spørger om, og men jeg tænker bare, let's dive in.
Jamen altså, det store, jeg starter derfra, hvor det er mest hot, ikke? Så man ikke gemmer det gode til sidst, ikke? Det er det her med den kunstige intelligens. Ikke? Altså det er jo en af de første udtryk, man møder, det er, at det vi har at gøre med en intelligens. Og så er der det her ord foran, der hedder, at den er kunstig. Sådan min fornemmelse det er, at og vi også møder et andet ord, der hedder ChatGPT. Og de fleste af os, vi tænker, vi forstår godt, hvad chat er. Og vi kan også godt gøre det. Men så møder vi de her tre andre bogstaver, GPT. Som jeg tænker på en måde også har noget at gøre med. At vi har at gøre med en såkaldt kunstig intelligens. Så egentlig starter jeg der. Jeg har egentlig lyst til at vide, hvad der ligger i de her tre bogstaver her, GPT, og hvordan det eventuelt relaterer til, at det er en kunstig intelligens. Meget stort spørgsmål.
Ja. Hvad siger du, Jørgen? Vil du det?
Altså, hvad hedder det? GPT, det står jo for Generative Pre-trained Transformer. Og man kan sige, jeg er ret sikker på, jeg tror, jeg har hørt Sam Altman sige, at der var en grund til, at de ikke kaldte den for Alice eller Bob eller et eller andet, men at de gav den sådan et teknisk navn, fordi de ville ikke have, at det blev sådan en menneskelig-agtig interaktion. De ville ikke have, at det var en hjælpfuld, altså hjælpsom assistent, som ligesom løste problemer, ikke? Og ikke var sådan, man skulle danne et forhold til nødvendigvis. Så spørger du, hvordan det kan, altså hvordan det ligesom hænger sammen med kunstig intelligens?
Det er en fornemmelse. Det generative er interessant. Jeg ved godt, det refererer tilbage til noget, der før var prædikativt og mere regelbaseret, og den nu ligesom begynder at skabe et indhold, som ikke er så forudbestemt. Og jeg ved jo også godt noget om, at prætrænet er, at man har haft en tidligere model, som egentlig ikke var møntet på at skulle chattes med, men man på en måde var trænet på en masse data, og derfor begyndte at skabe et billede af, hvordan sprog hænger sammen. Eller det fik man den så til. Og så fik jeg den fornemmelse af, at her i, der ligger måske nogle hemmeligheder for os, som ikke ved så meget om, især maskinlæring og sådan noget, om hvor det kunstige hen kommer ind. Hvorfor kalder man det for eksempel ikke bare sådan regelbaseret, eller sådan en forudbestemt algoritme? Hvorfor er det, den er kunstigt intelligent?
Altså, jeg kunne godt tænke mig at sige noget til det der, fordi vi har faktisk også talt om podcasten, at dem, der arbejdede med det her område, før ChatGPT kom til, ikke så tit brugte termen kunstig intelligens om det, de lavede, fordi at det føles sådan lidt som om, at det var for sådan for high level, altså forstået på den måde, det var for avanceret. Så avanceret noget teknologi laver vi slet ikke, at det kan kategoriseres som kunstig intelligens. Men i og med, at det blev ligesom hvermands omtale, så er ordet kunstig intelligens blevet det, der er bedst kommunikerer, tror jeg, til omverdenen, hvad det er, vi laver, og hvad den her teknologi handler om. Det er noget med, at den er smartere end den tidligere, modelløsninger. Og allerede, jamen det er jo så det, der ligger inde bag den her kunstig intelligens-term, det er jo en eller anden model. Model af hvad? En model over data. Og over hvad for noget data? Over data, over sprog. Ikke? Og i det ligger måske intelligensen i virkeligheden, fordi det er sproget, den modellerer. Og så siger vi, at så har den en eller anden form for intelligens, fordi den kan forstå, i gåsøjne hele tiden forstå, det er ikke rigtigt forstå, men den kan ligesom begribe, eller modellere sproget, og i sproget ligger der en eller anden form for intelligens. Det er sådan, jeg ser det. Og så tror jeg, for lige at vende tilbage til den der GPT, altså det er jo i høj grad OpenAI, der kom ud med GPT. Det er ligesom en modelarkitektur, ikke? Det er en måde, at det her kode er stykket sammen på neurale netværk og læringsalgoritmer og så videre, der gør, at den kan modellere sproget på en sådan måde, at den kan generere ny tekst, ikke? Eller nyt sprog. Det er ikke helt nyt sprog, men det kan generere ny tekst, ikke? Og det har de så bare valgt at kalde.
Men jeg synes, du har en meget god pointe, Jonas. Man hører mange teknikere, når man sidder og snakker teknikere imellem, så er der mange, der synes, det er sådan lidt poppet, altså meget poppet at kalde det for AI og kunstig intelligens, fordi det sådan ligesom er, det er alle de der smart infart konsulenter, der skal ud og sælge det til nogle af de store virksomheder og sådan noget, der siger den slags, ikke? Men jeg har personligt oplevet, som en, der ikke er smart infart, der skal ud og sælge til de store virksomheder, at det er også noget, hvis man siger, det synes jeg i hvert fald ikke er, men hvis man bruger sådan nogle avancerede ord som ML eller machine learning til folk, og de ikke forstår det, så kan de også godt føle, man taler ned til dem, og det er man heller ikke interesseret i, så jeg synes, det er svært, men det er nok fordi teknikere, altså dem, der sidder i maskinrummet med det, vil nok i højere grad kalde det for machine learning. Og så når de snakker med hinanden, og så når de skal snakke med folk, som ikke er lige så meget inde i det, så vil de sige AI, fordi så ved de, at de kan gøre sig selv forståelige.
Men jeg tror faktisk, altså jeg synes, det er interessant nok i sig selv, fordi nu har jeg jo fulgt med i jeres podcast, ikke, og fundet ud af, at der var nogle andre ord, som måske var vigtige at forstå. Men jeg kan også se på, at os, der ikke er vant til at arbejde med maskinlæring, vi laver et input og ser et output. I den her type model, den her transformer-model, som vi så sætter med her, det kunne også være en diffusionsmodel, kunne jeg forstå. Det kunne være, hvis man lavede med billedgenerativ AI. Men det vi oplever, tror jeg, mange af os, det er, at der er noget kunstig intelligens på spil. I det, når vi ser outputtet, så ser vi jo et eller andet tegn på intelligens, i at den for eksempel kan lave et resume eller en analyse, eller noget andet, som ligner noget, vi normalt forbinder med en form for menneskelig intelligens, og faktisk også noget, vi prøver at bruge rigtig meget tid på at lære mennesker, andre mennesker, at kunne. Og jeg tror, det er her, at det her med intelligens dukker op, og det kunstige. Men spørgsmålet er jo, om det er en sammenligning, der mere leder til misforståelse omkring, hvordan at modellen faktisk virker mere end det er et oplysende begreb at bruge. Så det kunne jeg spørge selv. Ja, synes I det er oplysende at bruge det begreb, eller skulle man hellere bruge nogle andre begreber, når man taler om det?
Jeg synes jo ikke, det er oplysende, hvis jeg skal være helt ærlig. Og jeg mener ikke, det er oplysende, fordi jeg mener, at det slører, hvad kan man sige, forholdet mellem menneskelig intelligens og intelligens, som, hvad er det så end er? Altså det er ligesom om, at der bliver ikke tænkt godt nok over, hvad begrebet intelligens egentlig er, før det bliver brugt. Så hvis intelligens er noget, som kun mennesker kan bestride, hvad hedder sådan noget? Ja. Kan have,
ja.
så er det jo per definition ikke noget, en maskine kan have. Man taler også nogle gange om maskinintelligens, ikke, for ligesom at prøve at bøje det på en eller anden måde. Jeg tror simpelthen, at begrebet intelligens er for dårligt defineret til, at jeg ville synes, det er oplysende at bruge i den sammenhæng. Jeg kan bedst lide, hvis vi skal være filosofiske, at sandheden er i det konkrete. Og intelligens som begreb er ikke konkret nok til, at jeg ligesom kan gå ud og enten observere, eller handle, eller bygge, eller gøre noget som helst i den sammenhæng. Det er alt for abstrakt, og indfanger alt for meget på én gang. Ikke? Så jeg vil sige, at det er ikke så oplysende.
Men også hvis du spørger en ingeniør, hvad det er, han laver, når han laver sådan noget der. Altså du kan på OpenAI og spørge ham, der er i gang med at træne den nye GPT et eller andet nu her. Så hvis du spørger ham, hvad det egentlig er, han laver, så vil han sige, at han laver en algoritme, som kan forudsige det næste ord i en tekst med høj sandsynlighed. Ikke? Og så vil jeg nok sige til dig, at måden, han gør det på, det er at bruge transformermodeller, som han skalerer helt vildt op, så de bliver meget, meget store. Og så er opgaven i virkeligheden at lave et dataset, som afspejler den måde, han gerne vil have den til at forudsige det næste ord på i og det er jo sådan, når man er så teknisk noget i det, så er det jo ikke særlig magisk på en eller anden måde. Og så på en måde er det jo, fordi at den så alligevel er ret god til at forudsige den historie. Ja.
Jeg hører også ordet, at nogen siger, altså det er sådan en lidt negativt ment, hører det nogle gange i tonen, det er, det her det er bare en sandsynlighedsmaskine. Siger man, ligesom for at placere den. Og det kan jeg jo forstå, når jeg lytter, at der er en delvis sandhed til. Men jeg vil også spørge jer, er det en bedre måde at betegne den på, hvis man kigger fra den udefra, og man ligesom prøver at bestemme den ved at give den et navn for, hvad den gør?
Altså, jeg vil jo sige, at der er ikke enighed om, at det bare er en sandsynlighedsmaskine. Fordi at teoretisk, hvad det er, der foregår inde i den her transformer, som er et neuralt netværk, der er man ikke, der ved man simpelthen ikke nok. Det er lidt ligesom om, at det er et stykke ingeniørkunst, som altså virker til, du har den der, jeg putter det her ind, og jeg får det her ud, det virker, men jeg forstår ikke nødvendigvis helt præcis, hvad det er, der foregår inden i den, til hver en tid, på hvert øjeblik, kan man sige. Og det gør vi jo heller ikke med hjernen, for eksempel. Nødvendigvis. Men vi er måske klogere på nogle elementer, sådan hister her. Så det er ligesom om, at man har bygget noget, og man forstår det måske i virkeligheden ikke sådan helt særlig godt teoretisk. Og hvis man ikke gør det, kan man jo ikke rigtig sådan svare på det der med, er det bare sandsynlighed? Altså sandsynlighedsberegning er en kæmpe del af det at lave det rent matematisk. Så det er ikke nogen tvivl om, at sandsynlighed er en del af det her. Så modellen, matematikere vil sige, det er nok en sandsynlighedsbaseret model, utvetydigt. Og der kan jo også være andre modeller, som ikke er sandsynlighedsbaseret i virkeligheden. Men er det bare sandsynlighed, når den laver det næste token, eller har den på en eller anden måde en forståelse, jeg laver igen de der gåseøjne, når jeg siger det, der gør, at det ikke, at til sidst er det ikke en sandsynlighed, der er ligesom, den kan godt finde ud af korrekthed, eller hvad ved jeg, eller sådan et eller andet. Jeg ved det ikke. Jeg hælder mest til, at det stadig er meget avanceret sandsynlighed.
Men, ja, det må man også sige.
Jeg spørger med den dybeste respekt. Jeg ved godt, at man ikke skal, altså, at gøre det mindre, end det er. Men det er de begreber, jeg tænker, man har arbejde med, når man kommer udefra til at starte med, som man ligesom må tage udgangspunkt i.
Helt klart.
Selvom det med den respekt for at vide, at ja, du forstår måske lidt, når du spørger for svar, men der er meget mere til det. Det er meget bevidst om.
Man kan også sige, at der er jo også det her inden for sådan komplekse systemteori og alt sådan noget, hvis man går ned ad den vej der, hvor at man ved, at hvis systemer er meget komplekse, og der er feedback loops og alle mulige spacey ting, som er svært ligesom at sætte på formel rent matematisk, jamen så kan små variationer i værdier hister her, de kan jo ligesom føre til alle mulige kaotiske udfald, der ser uforudsigelige ud, men i princippet er forudsigelige, de bare ikke i forudsigelige i praksis. Og så bliver de uforudsigelige, fordi de i praksis ikke er til at forudsige. Ikke? Og det er sådan en sjov distinktion, der er inden for sådan noget, hvis man interesserer sig for det. Det er også et helt område for sig selv. Noget jeg engang selv har netop også filosoferet meget over. Der findes faktisk en dansker, der har skrevet en bog om kompleksitetsteori, som er sådan en lille jeg kan ikke huske, hvad han hedder, som jeg nørdede meget i studietid. Nå, anyways, sidetrack. Men det vil sige, det var, at hvis nu man kigger på at skulle modellere noget, så vil der jo i den her form for måde at modellere ting på, så vil man jo kunne lave sådan en træning. Træning er det, der modellerer sproget. Så vil man kunne få en lille smule forskellige resultater hver gang. Det vil aldrig rigtig være lige præcis det samme. Det vil være meget svært at køre 100% præcis det samme, når du er i meget, meget stor skala, fordi kompleksiteten bliver så høj. Så for eksempel små forskelle inde i den fysiske maskine kan gøre, at det ikke bliver det samme resultat. Og det i sig selv er lidt sjovt, ikke?
Jonas, jeg tror også, det er en af grunden til fascinationen, ikke? Fordi at, igen, nu bruger jeg en analogi ud fra en verden, som ikke er maskinlæring, så det er, du er helten, bøgerne, svær trolddom, ikke?
Mm.
Det var, at fascinationen dengang i 90'erne, hvor jeg stødte på dem, det var, at der var to veje, og der skete noget forskelligt. Og så lige pludselig så møder man sådan en model her, hvor jeg kan egentlig skrive det samme, og så får jeg et anderledes output. Det er nogle af de samme mønstre, men det er anderledes fra gang til gang, og det åbner fornemmelsen af et uendeligt mulighedsrum, som ligesom gør, at man, jeg i hvert fald, begynder at stille spørgsmål tilbage til den her black box, som du næsten var inde på, ikke? Altså, når systemer bliver så komplekse, så kan man ikke lave, at det kalder det backpropagation eller sådan noget, altså man kan ikke spole tilbage og følge vejen tilbage, det er simpelthen for komplekst, i hvert fald for de systemer, man har nu. Men spørgsmålet hos de fleste vågner, der er nysgerrig, ikke? Fordi at nu er det ude af godsøj, nu er det ude af kontrol, ikke? Fordi nu kan det blive så meget forskelligt, det samme, man skriver. Mm. Det var en meget filosofisk motiv, men der er i hvert fald noget, der vågner i nysgerrigheden til maskinen. Jeg tror, jamen alligevel, jeg håber, I vil prøve at fortælle lidt mere om, hvordan man egentlig får udviklet sådan en model her, som lige pludselig rummer det her uendelige mulighedsrum af output, ud fra noget, der er den samme tekst, for eksempel.
Jamen altså, det er vel egentlig bare fordi, at når man forudsiger sandsynlighed for det næste ord, så sampler man det næste ord. Det vil sige, så er der måske 80% sandsynlighed for, at det er det ene ord, 10% for, at det er det andet, og så er der en lang hale af resten, for eksempel. Så hvis man sampler 100 gange, så 80 af gangene bliver det ene ord, og så 10 af gangene bliver det, eller 1 af gangene, eller 10 af gangene bliver det, så er det altså det andet ord, så 10% af gangen bliver det igen det, altså så er det, det er fordi hver eneste gang du forudsiger et nyt ord, så er der en lille, så kan der være en variation af hvad det næste ord den vælger er, og derfor så ser man at der er mange sådan, derfor opleves det som om det ikke er deterministisk, hedder det, altså sådan, at det har et slut, hvad skal man sige, altså et enkelt rigtigt svar, ikke? Er det ikke også sådan, vil du også sige, er det ikke også sådan, du forstår det, Jonas?
Jo, altså, der kan man sige, i selve genereringen, så det er vigtigt også at forstå, at når man træner en model, så det, der sker, det du snakkede om det med backpropagation, det er en del af den der læringsalgoritme. Der er, i et neuralt netværk, så er der en masse, masse lag med en masse tal igennem, og det er de tal, der ligesom repræsenterer modellen, ikke? Det, der er i den, det er statisk. Altså, det er det, vi kalder vægtene. Ja. De er statiske. Altså, når jeg laver noget matematik igennem alle de her tal her, så er det jo klart, så skal det give det samme, ikke? Det, ved mindre jeg har introduceret et eller andet i de lag, der ligesom er forskelligt for hver gang, jeg putter nogle tal igennem maskinen. Det er der ikke nogen tvivl om. Men så det, som Kasper han siger der, det er så, jamen så ude på den anden side af, når jeg er kommet igennem alle de her tal her, så kan jeg ligesom introducere, altså det den gør jo i virkeligheden, det er, at den laver en kæmpe liste af alle de ord, eller tokens, som vi også kalder det, ikke? Som den har forudsagt, givet det, den har fået ind. Og så i den algoritme,
den outputter en liste af alle de mulige ord, den kan spytte ud som det næste, og så outputter den ligesom en sandsynlighed ud for verden.
Ja, og i det, så skal den jo ligesom finde ud af, hvis jeg så vælger det her ord og går tilbage igen fra start og kører en vej igennem netværket igen, så kommer jeg ned ad en vej i min næste forudsigelse, ikke? Fordi at det er hele tiden sådan et feedback loop. Den påvirker, det er også det, man kalder rekursiv algoritme. Det påvirker hele tiden det næste. Men hvis man så forestiller sig, at hvis man nu tog alle kombinationer af mulige, lad os nu sige, at jeg havde top 10 af ord, jeg kunne putte ind, og de gav måske alle sammen fin mening, fordi de havde så høj værdi, at de kunne godt bruges med fornuft. Ikke? Men så kom jeg ligesom ned af mange forskellige grene. Og det er alle de grene og kombinationer, som er det her udfaldsrum, der er så stort og hvad kan man sige, komplekst, at det kan føles som om, at det er noget nyt, der sker hver gang. Det er også en lille smule nyt, det der sker hver gang. Men det er ikke sådan, at man ikke kan beregne alle mulige veje deterministisk. Det er bare en uendelig mængde beregning, der skal til for at få det. Giver det mening?
Ja.
Det er da mega godt svar, tror jeg, for mange. At forstå det. Altså, det afklæder også. Der ligger jo tit i fascinationen, at der er noget uvist, som gør, at man lader sig fascinere og begynder at bruge ord, som næsten ligner noget guddommeligt, ikke? Men jeg tror, det er rigtig vigtigt at få det kortlagt for mange, at det er en form for beregning. Mm. Men den lige pludselig har en snært af noget andet. Intelligens, kunstig intelligens, det er et ord, man har svært ikke at komme til at sætte på, når man ser outputtet af den her utrolige beregning.
Så
det giver virkelig mening.
Godt.
Jeg tænker på det her med, at der er jo sket en kolossal udvikling. Og ChatGPT var der, hvor vi så det, men det sker jo inden for alle generative AIs lige nu. Jeg håber, det er det rigtige måde at sige det på, men altså, man har text-to-text, man har text-to-image, man har text-to-video, man har også computer vision nu, og kan aflæse et billede, og så få det ud som tekst. Der er ligesom en kolossal udvikling lige nu, som ligesom trænger sig ind i alle brancher, fordi at det, vi har været vant til at mediere, det der er nu en kunstig intelligens, der er, undskyld.
nej, det er fint, det er fint. Ja, som, I kalder det bare AI, kunstig intelligens.
Ja, jeg venter mig så meget til det. At jeg får lyst til at spørge, ikke? Tilbage i historien, der er ligesom sket en udvikling jo, og den er jo sket lidt over hovederne på os andre, før at ChatGPT pludselig dukkede op. Kan I sætte nogle ord på, hvad det er, der gør, at vi har taget sådan et kvalitativt spring i, hvor meget input sådan en maskine kan tage, og hvor fint et output den kan komme med? Jeg ved godt, det er en stor historie, men de nedslag, som I synes er vigtige, hvis man kommer ud fra og skal prøve at forstå, hvorfor der har været sådan en udvikling.
Ja.
Vil du tage den, Jung?
Ja, altså hvad hedder det? Det sker jo i, der er den her modelarkitektur, der hedder Transform. Altså i virkeligheden, i de sidste 20-25-30 år, der har man prøvet at lave sprogmodeller, som har ligesom givet noget tekst, skulle det forudsige det næste ord igen og igen. Og indtil altså de har bare været sygt dårlige, og det har været bare super svært at gøre, fordi at det bliver meget hurtigt, meget jo længere sådan en sætning bliver, jo sværere bliver det ligesom, at jo mere flere tal skulle man have i gamle dage til at forudsige det næste år, sådan så videre. Okay. Men det, der ligesom sker, det er, at så finder man ud af, at de her transformermodeller, de er rigtig anvendelige, de er rigtig gode til ligesom at håndtere, hvad skal man sige, sprog og især tekst. Og det, man så finder ud af, det er, at i 2017, hvor det første GPT-paper, GPT-1-paperet kommer ud, det er, at de er ret gode til at lave det her, man længe har prøvet på at lave language modeling, hvor man ligesom prøver at bare forudsige den her store hele tiden, og så ligesom prøver at, at gøre det, for at ligesom at få noget, der kan generere tekst. Så kommer det næste paper, GPT-2, hvor man finder ud af, at hey, det hjælper faktisk rigtig meget, hvis man bare skruer op for størrelsen af modellen, altså antal af parametre i modellen, og mængden af data, det bliver trænet på. Det i sig selv gør bare performance stiger. Og der er mange på det her tidspunkt, der mener, at det er sådan lidt useriøs forskning, fordi så handler det jo bare om, hvem der har de største computere og det meste data. Men OpenAI, de er ligesom sådan, de bliver sgu ved med at forfølge det her, fordi de synes, der er noget interessant ved det. Og så det vil sige, meget af det, de så arbejder på fra GPT-2 til GPT-3, det er ligesom at få skaleret den her supercomputer op, sådan så det rent faktisk praktisk kan lade sig gøre at træne så kæmpestor en model, som GPT-3 var. Eller er stadigvæk, som udkom i faktisk allerede i år 2020, maj tror jeg, eller sådan noget, i år 2020. Det er jo en model, der fylder, den er jo 175 milliarder parametre, og den fylder, hvis man skulle handle det på sin computer, ville den fylde 800 gigabyte. Og du ved, de fleste normale computer har jo kun 16 gigabyte eller eller andet i rammene. Så bare hvis man skal låne den mindre i rammene, der skal man have en, altså du skal simpelthen sprede modellen ud over en, altså mange, mange computere, for ligesom bare at have modellen i memory på en computer, ikke? Så det OpenAI, de ligesom gør, det er, at de giver sig i kast med at få det her til at ske, få det teknisk til at ske, at man kan skalere modeltræning op i den her størrelse, fordi de kan se, at kurven bliver altså bare bedre og bedre, jo større modellen bliver, og jo mere data, det bliver trænet på. I 2020, der releaser de så GPT-3, paperet releaser de, og de åbner også op for et API. Allerede dengang har de den her strategi med, at de giver early access til nogle udviklere, udvalgte udviklere, som ligesom kan lave nogle fede demoer med det, så kan det blive hyped, og så giver de adgang til API'et. Og deres sådan videnskabelige forskningsalibi dengang her, det er ligesom, at de her modeller begynder at kunne, hvad skal man sige, løse opgaver, som de kan træne til at kunne løse, som i før i tiden, når man skulle lave modeller, der skulle kunne det her, så skulle man ligesom lave datasæt, og så skulle man sætte dem til at forudsige nogle specifikke ting. Men de her modeller, dem kan man faktisk bare spørge. Man kan faktisk bare prompte dem, og så begynder de at kunne konkurrere med de her andre modeller. Og det synes man er lidt interessant, fordi det begynder ligesom at bevæge sig hen mod, at de her modeller får noget generelt i sig, noget sådan, som ligesom er robust på tværs af opgaver. Og det synes OpenAI er rigtig interessant. Og der er stadig rigtig mange haters i forskningsverdenen på den her retning, fordi folk kritiserer det for ligesom bare at være, det er bare et compute game. Og der er mange, der ikke tager det seriøst, ikke mener det er seriøs forskning og sådan noget, men de bliver ved med at forfølge den her vej OpenAI. Det de så finder ud af OpenAI, det er, at de er ret gode til at generere tekst, den her GPT-3-model, som jo bare er blevet trænet til at forudsige det næste ord på et hav af random tekst fra internettet, det er webshop-annoncer, det er bøger, det er, hvad er det ikke, altså det er lovtekster, det er chats, det er alt muligt mærkeligt, internetforum og så videre. Så det vil sige, at når du så spørger GPT-3, hvad er Frankrig for eksempel, så kan det være, at også det her tilfældige element, der ligesom er i det, så kan det være, at GPT-3 tror, at den er midt i en bog, altså det er overskriften på et kapitel, og så begynder den at skrive, som om det var en kapitel i en bog. Det kan være, at den tror, at det er en chat, det kan være, at den tror, at det er en webannonce, eller, altså, den er ligesom, den er god, den forstår en masse om sprog, den er god til at generere noget som overbevisende, men den fatter ligesom ikke rigtigt, hvad for en kontekst den befinder sig i. Altså, den er ligesom ikke rigtig tunet ind på, at den skal ligesom være brugbar i forhold til, at man sidder og skriver med den. Det de finder ud af, det er, at, det er rigtig brugbart, hvis man ligesom, når man har trænet de her store modeller til at forudsige det næste ord i alt muligt, et hav af random tekst, så er det rigtig brugbart at lave et meget mindre datasæt, hvor den ligesom bliver alignet med, at den får en instruktion og skal svare. Fordi så bliver den trænet hen i et space, hvor den ligesom er med på, at den skal tage imod brugerhenvendelser og give nogle brugbare svar tilbage. Og så er det ligesom den forskningsretning, som man er ligesom gået ned ad den vej, der hedder, hvordan kan vi ligesom ændre det, altså træne de der kæmpestore grundmodeller på trilliarder og milliarder, mange random tekst, og hvordan kan vi så derfra lave nogle interessante datasæt, som ligesom kan sende dem i en retning, hvor de sådan forstår, hvordan de kan være brugbare over i sådan en chat-sammenhæng, ikke? Ja, det var en lang forklaring.
Det var mega, jeg tror altså den var god.
Og det var godt.
Jeg forstår den. Jeg har også hørt dig forklare det før, og du er fantastisk god til at forklare det. Men jeg gør lige nogle stop alligevel, ja. Tror jeg, og spørger lidt ind til noget af det. Og det handler meget om det her med, at du siger, at den udvalg, altså det her, det generelle. Jeg har også hørt udtryk som, at der opstår noget emergent, altså noget, den egentlig ikke er at træne til, men lige pludselig lykkes rigtig fint med. Og det er jo noget af det, vi ser igen som output, det er, så spørger man, har de måtte trænet den til at være så god til alt det her? Ej, det vil nok være en temmelig umulig opgave, ikke? Fordi det er jo en million milliard opgaver, forskellige folk stiller den. Men til sydenlande gør det nogenlunde vellykket. Og der har jeg lyst til at spørge ind til det her generelle her. Fordi at jeg har en fornemmelse af, at jeg ved ikke, om man havde tænkt sig, at man skulle udvikle den til det, eller det opstår. Men det er jo til sydenlande sket, vil du uddybe også dig, Jonas, noget om, hvordan det her måske kan opstå, at der er noget emergent på spil?
Ja, jeg vil gerne komme med et bud. Altså, jeg tror, det hænger sammen med den her skalering. Så det tror jeg er en korrekt antagelse, at hvis vi forestiller os, og det er jo rigtig svært at forestille sig hele internettets tekst, så foregår der rigtig mange forskellige ting med mange forskellige sprog, blandt andet folk, der hjælper hinanden med at løse forskellige opgaver, eller spørgsmål og svar, chats, artikler om, hvordan kan man et eller andet, DIY ting og sager, alt sådan noget der, ikke? Så når vi stiller spørgsmål til det store net, og vi får nogen til at svare tilbage, så sidder vi jo ikke og undrer os over, ej, det er jo helt magisk, at det er der nogen, der kan skrive noget tekst til, som er brugbart for mig. Men det er altså det samme tekst, som den her model har været igennem. Og derfor så, kunsten er egentlig, at den kan, i de mange parametre, den har, ligesom begribe helheden af det her udfaldsrum, som det store hvide internet måtte have af teksttyper. Hvis den er for lille, så har den for få tal, til at repræsentere alle de mange mulige måder, man kan skrive mange forskellige sprog på, i mange forskellige kontekster, osv. Og der er et eller andet sådan helt logisk fornuftigt i at sige, at hvis nu den bare får mange flere tal i sig til at ligesom, eller neuroner, lad os kalde det et kort øjeblik for at lave en analogi over til hjernen, lad os gøre den større hjernen, så kan den sikkert begribe mere tekst, eller ligesom modulere flere forskellige variationer. Fordi det er det, den gør. Den har simpelthen så mange forskellige vægte og parametre, at den kan ende i sine beregninger i alle mulige former for sprognuancer. Og det er det, der gør, at den kan, tror jeg, kan svare på ting, som virker umiddelbart. Sådan, det er den jo ikke trænet til. Nej, men den har set noget. Den har givetvis, kan du finde i dens træningsdata, noget tekst, som er meget tæt på det kontekstuelle, som den genererer til dig. Det er rigtig svært at hvad kan man sige, bevise den slags påstand, fordi man søger ikke bare lige ned i den mængde tekst, den er, er trænet på for at finde noget, der passer kontekstuelt med det, den har genereret, for eksempel. Men der er nogen, der har vist det der med, at man kan næsten faktisk få den til at reproducere det data, den er trænet på. Det siger noget om, at den har sådan en eller anden form for meget stærk hukommelse af, hvad det er for noget data, den har inde i sig, ikke?
Jeg tror også, man skal huske på, at den opgave, man sætter ChatGPT til at løse, når man træner den på alt, altså sådan et hav af tekst, det er jo en umulig opgave. Altså du kan ikke få den kan ikke få 100% accuracy, fordi det er ikke muligt at forudsige 100% hvad det næste ord vil være der, fordi det kan være alle mulige ting, så det er på en måde et lidt uløseligt problem. Så det vil sige, at den kan for det første ikke løse det. Og når man så ligesom skalerer så meget data op, og den får lov at se så meget data, så for at den skal blive god til at forudsige det næste ord, så er det brugbart, altså så bliver modellen ligesom tvunget til at ligesom skrue på sin vægte, altså alle de tal, der lige er med til at repræsentere modellen, på en sådan måde, at den skal ligesom indkode noget viden i modellen, som gør, at den bliver bedre næste gang til at forudsige et eller andet ord. Så jeg tror, at den her, hvad skal man sige, det her med, at den lærer ting, den ikke er trænet til, det er fordi, den bliver trænet i så stor en skala på så meget data, at den ligesom lærer det for at kunne løse det problem, den er blevet, det er ligesom det, som er at forudsige det næste ord. Så for at kunne løse det problem på så stor skala, så bliver den nødt til at skabe nogle interne intern viden, der ligesom gør, at den får bedre forudsætninger for at forudsige det næste ord i hvilken som helst given situation, hvilken som helst tekst, du kunne finde på at kaste efter den.
Det, som Junge nævner der, det er også noget, vi nogle gange kalder for sådan features. Altså det er nogle interne, man skal forestille sig sådan en kæmpe Excel-ark med en masse tal, der lige præcis er justeret op og ned, eller man kan forestille sig en masse knapper, der lige præcis er justeret op og ned på en sådan måde, at når man laver en beregning igennem den med en formel af en eller anden art, så når man hen til XYZ, som man gerne ville. Og det er jo det, der sker i den her læringsproces, det er jo noget jeg derhen, hvor jeg gerne ville netop forudsige næste ord. Nej, det gør jeg ikke. Jamen, så må jeg justere på et eller andet. Vi prøver noget. Nu justerer vi på det her. Gik det godt, eller gik det skidt? Nå, det gik skidt. Jeg kom ikke tættere på det, jeg skulle. Så prøver vi noget nyt. Og i den proces, der er i den der læring der, så får den justeret på nogle ting, sådan så den når hen til noget, der er, hvad kan man sige, meningsfuldt. Og hvem bestemmer, hvad der er meningsfuldt? Det gør mennesket, ikke? Og det er jo fordi, det er os, der laver og siger, nu har du ramt rigtigt, eller også har du ramt forkert. Ikke? Det gør vi også, når vi træner den i de her chat sessions, så det er jo det der fine-tuning, som Junge også snakkede om, at det er der, hvor den rigtig bliver brugbar for os. Der har siddet et hav af mennesker og lavet data til den. Rigtige mennesker, der har svaret på rigtige spørgsmål, ikke? På en rigtig fornuftig måde.
Ja.
Så i og med, at det så er de subjektive svar og vurderinger fra mennesker, der ligesom er med til at sige, nu har du ramt rigtigt, nu har du ramt forkert, jamen så, hvor kommer så intelligensen fra, ikke? Når intelligensen ligger i data, kommer den jo ultimativt set fra mennesket. Så det er også derfor, jeg, nu er vi tilbage til det der intelligens spørgsmål, men ja. Jeg kunne ikke lade være med at lige runde halen ind på det. Så ja, nå, det var...
Jeg blev lidt ved det intelligente, eller i hvert fald, ja. Det er mit sprog, ikke? det er fordi, at jeg kommer jo til at tænke på det her med, nu, vi rører egentlig ved det emergente, ikke, og spørgsmålet om, hvorfor den lige pludselig løser opgaver, som vi måske ikke forventede, den kunne. Og jeg tænker, for at spørge på en anden måde, når man snakker om børn, ikke, så har man før haft sådan en lavdelt tankegang om intelligens, ikke, så man starter på et eller andet niveau, man kan måske sætte ord sammen, på et eller andet tidspunkt kan man perspektivere meget mere komplekse ting. Jeg tror, ja. Man ser det væsentligt mere plastisk i dag. Det gør jeg i hvert fald som underviser. Jeg ser børn, der kan de mest utrolige analytiske ting. Men jeg tænker på at stille spørgsmål anderledes her, fordi er det lige så kompleks for maskinen at svare på, hvad er hovedstaden i Frankrig, som at få et meget mere komplekst spørgsmål, hvor der er en masse sammenhæng, der er sat sammen, hvor den både skal analysere noget og lave et resumé af det, og gøre det på en meget bestemt måde. Er det samme beregning, som giver det ud, som hvis jeg har stillet et mere simpelt spørgsmål, at hvordan skal man overhovedet tænke om det, i forhold til, når man selv oplever at give maskinen forskellige udfordringer, og se, at jamen, den klarer begge to måske mere eller mindre godt, men er det den samme udfordring for den på sin vis?
Jeg har en lille hurtig første ting, så skal du nok få lov, Jon. Jeg er ekspert i at evaluere de her LLM'er, men vi har for nylig haft Dan Sottrup i studiet, som er rigtig skarp til den slags. Og han siger, at en af hans yndlings evalueringsdatasæt, altså det er jo, kan man sige, en eller anden kundskab der, det er faktisk det her, kan man sige, syntaktiske forståelse af sproget. Og der har jeg det sådan lidt, for at svare på det, du siger med, at der sådan ligesom, den ene kundskab sværere for hvad kan man sige, modellen end den anden kundskab. Der vil sige, det, hvis det er det der er tilfælde, så tror jeg ikke, at det ligesom korrelerer med den måde menneskets sværhedsniveauer og hvad kan man sige, hvordan vi udvikler vores hjerner i forhold til det. På ingen måde. Jeg tror, der er ingen sammenhæng imellem det. Fordi netop en af de ting, som er ret svært at træne en model til at være god til, det er det her sådan syntaktiske i sproget. Og det, husker jeg korrekt, Junge, at jeg mener, at det er en af de ting, som faktisk er svære. Der er nogle andre tasks, som man ligesom kan sige, kan lave en opsummering, eller svare ja eller nej korrekt til et spørgsmål, givet en eller anden logisk kontekst og sådan noget. Og det kan den sagtens være rigtig fin til, og så stadigvæk være utroligt dårlig til, når den så genererer lange ting, at holde sådan en eller anden form for syntaktisk korrekthed. Så der er et eller andet, du ved, og det er sådan nogle ting, som børn aldrig nogensinde vil lave i sproget, fordi det er så indgroet i dem, at du kan ikke sige det her på dansk. Og det er virkelig, virkelig, altså jo, de, selvfølgelig har de syntaktiske ting, når de er sådan meget små børn, ikke også, de bliver bedre og bedre til det, men når vi er sådan, snakker almindelig sådan 10 plus år, vil jeg sige, ikke? Altså så er det der syntaktiske i sproget, i hvert fald i deres udtale, det er altså meget, meget sjældent, det laver sådan, og hvis de laver det, så er det næsten sådan helt brain fart, ikke? så er der et eller andet der, jeg synes, der er ikke helt er en pendant til, hvordan menneskets hjerneudvikling og modellerne udvikler sig. Så, nå, det var for langt. Jo, nu er dig.
Ja, så det du spørger om, det er faktisk sjovt, jeg lige hørte Lex Friedmans interview, det tredje interview med Jan LeCun, og han nævner faktisk lige præcis det her. Altså, hvis man får bliver stillet to forskellige sproglige opgaver, så den ene er nemmere end den anden. Det vil sige, at den ene er mindre kompleks end den anden. Og det, man mener med det er, at den ene kræver mindre enheder af tankevirksomhed, end den anden gør. Så du skal måske bruge 10 på at løse den ene, og du skal måske bruge 100 på at løse den anden. Og der kan man jo passende sammenligne det med tokens i large language models. Og det er en meget sådan, hvad skal man sige, typisk kritikpunkt for de her sprogmodeller, det er, at De kan faktisk bruge samme mængde, altså tankevirksomhedsenheder på at løse det ene problem, som er nemt, som det kan med det andet problem, som er svært, hvor man ligesom skulle mere tankevirksomhed. Men jeg tror i virkeligheden også, det er der, hvor man har fundet ud af, at det er derfor, at sådan nogle prompting-teknikker som chain of thought virker. Altså at large language models bliver bedre, hvis de ligesom får lov til at tænke højt. Fordi det er deres måde at tænke på, de kan ikke tænke internt på samme måde. Så spørgsmålet er, om large language models i virkeligheden ikke også skal bruge flere tankeenheder på at løse svære problemer, end de skal på korte eller nemmere problemer, ikke?
Men de prøver, altså, så er det måske, at i virkeligheden bare konstant, tænker jeg jo her. Fordi at det, den bruger samme antal parametre, altså de her tal, som er inde i modellen. Den vælger ikke forud for, at den skal gå igennem og lave alle de her beregninger. Nu synes jeg lige i dag, at jeg skulle se bort fra de her tal herover og kun bruge dem herover. Den laver den samme mængde beregning, så at sige.
Ja, den samme energi bliver lagt ind i hver nyt ord, der bliver genereret.
Det er fuldstændig konstant.
Ja.
Så man ikke har trænet i at være doven. Man kan jo, man kan jo give den feedback, at nogle gange faktisk får man mulighed for at give feedback, at den var doven.
Der er jo faktisk arkitekturer, der kan det der. Det er dem, vi kalder for mixture of experts også. Det er, de kan godt ligesom vælge, hvad for nogle vægte, de skal bruge, så at sige, i deres store vokabular, når de skal ned og løse en opgave versus en anden opgave. Det kan de træne sig til. Og det er også noget, så bliver de mere effektive og sådan nogle ting der. Der er ligesom prøver at gøre lidt op med det her, fordi det er jo klart, det er uhensigtsmæssigt at bruge vildt meget compute hver i eneste gang for alle typer af tokens. Hvis nu det er det at forsige det næste token krævede altså langt mindre og var så nemt, så at sige. Det var nemt at modellere lige præcis fra det her token til det næste token, men i andre sekvenser var måske krævet det en større. Altså, ja, der er sådan ligesom noget af det der, så det har man, der arbejder man også på.
På en eller anden måde, så synes jeg også, det bliver lidt nørdet, men Jan LeCun, han er ude med noget, der hedder VJabber i øjeblikket, som er sådan en ny modelarkitektur, som han er meget op at køre over. Og der, han kritiserer meget det her med, det er så meget i video-billed-domænet, og han kritiserer meget, og det skal siges, i video-billed-domænet, måske mere billed-domænet, der har det været sådan en meget populær træningsteknik i sprog, der en unsupervised eller en self-supervised metode, som man ikke ligesom behøver at annotere, altså sådan manuelt gå ind og fortælle dem noget om data, det kan de så bare sætte sig til at løse problemet selv. Det man har gjort i billedverdenen, det er, at man ligesom har taget et billede, så har man fjernet noget af billedet, og så har man fået en model til at prøve at forudsige det, der mangler. Og så har man ligesom på den måde forsøgt at lære de her modeller noget om visuelle ting. Det har været sådan nogle teknikker, man har brugt for ligesom at prøve at lave noget self-supervised learning der. Men der er man ligesom kommet ind i et problem, hvor man ligesom, ja, hvad er det? Det er sådan noget med, at det giver ikke nogen mening at predikte, prøve at lave en model af verdenen på pixelniveau. Og det bliver, jeg er ikke sikker på, at jeg helt selv har forstået det nu, men i hvert fald, det giver ikke mening. Lad mig sige det sådan her. Du ved, når jeg ser et træ, så ved jeg, det er et træ. Det er et egetræ. Så når jeg så ser et andet egetræ, så ser jeg jo ikke ens ud, som det første egetræ, jeg så. Men jeg bliver jo ikke hylet helt ud af den, sådan, fuck mand, hvad fanden er det? Sådan, altså, jeg har ligesom, min intelligens er ligesom robust nok til at forstå konceptet af træ, og det behøver ikke være lige 100% samme pixels, der repræsenterer det træ, for at jeg ved, at det er træ. Jeg har ligesom noget ud over det rent sådan eksakte datamæssigt, der kommer ind i mit system. Der har jeg ligesom en eller anden intern repræsentation, som ligesom fortæller mig, skaber et eller andet koncepter med træ og gør, at jeg ikke bliver hylet ud af den eneste gang, jeg ser et nyt træ og en ny type træ osv., fordi der er en eller anden form for repræsentation der. Og der arbejder man meget med, mit indtryk, i hvert fald Jan LeCun gør, at i stedet for at predicte pixels, altså prøve at få de her generative modeller til at predikte selve de der pixels, og predikte selve de her tokens, altså de her ord, så vil man meget hellere prøve ligesom at forudsige, hvad der sker i det her interne, konceptuelle space, på en eller anden måde. Fordi så er der en masse overhead, man ikke, så bruger modellerne ikke energi på, at bekymre sig om lige præcis, hvad det er for nogle pixels, der er på billedet, eller lige præcis, hvad det er for nogle ord, der ligesom optræder i en eller anden sekvens. Men bruger i virkeligheden mere energi på sådan at modellere koncepterne og interaktionen mellem dem. Og nu har jeg...
Jeg tror godt, jeg ved, hvor du vil hen, faktisk. Altså selv mig, der kommer udefra, så min måde at forstå det, du siger på, det er, Kan man finde en maskine, der ikke behøver at starte helt forfra på at samle verden igen? Altså, når man stiller den et spørgsmål, for eksempel. Altså, fordi at den allerede er hurtig til at begribe, ligesom vi er. Altså, hvis vi har set et prototypisk eksempel, så går det så hurtigt. Altså, vi er inde i vaner, det er rene rutiner. Vi behøver næsten ikke at bruge nogen energi på det, vel? Det er jo sådan, vi gennemlever som mennesker verden for det meste. Og så har vi en opmærksomhed, der kan væk, og så kan lige pludselig optage al vores energi, når vi prøver at begribe et eller andet, som er uden for vores fatteevne eller sådan noget. Men så det virker som om, når I taler om GPT'en, så er den også lidt forfra. Altså den laver beregningen igen. På samme måde måske.
Jeg vil jo karakterisere det, du siger der, som et læringseksempel. Og et læringseksempel i hvad kan man sige... neurale netværk eller machine learning, AI-land, det vil jo være, at den fik noget ny data, den blev trænet på. Så vi deler jo tit det her om i, at hvornår er jeg i gang med at forudsige noget på baggrund af noget data, eller hvornår tager jeg det her data ind i maskineriet for så at justere på min forståelse af verden. Og hvis man tager det ind som et læringseksempel, så kommer det simpelthen ind i træningsloopet, og så har man den her læringsalgoritme, der går tilbage og siger, hov, nu så jeg det her, og så nu ser verden sådan her ud, derfor skal jeg justere de her vægte op og ned sådan. Og så der er væsentlig forskel på, om man ligesom anvender den, det er det, vi kalder inferens tit, eller om man justerer sine vægte på baggrund af de data, man putter igennem. De ligner hinanden i virkeligheden i processen, hvordan beregninger og sådan ting, men ja.
Men det er jo mega vigtigt for folk udefra at vide. Der er jo mange, der undrer, altså, jeg ved godt, vi løber tør for tiden, jeg har en hel uddannelsessektor, der på håbet følger med, ikke? Men derfor tænker jeg faktisk, det er vigtigt at vide, fordi sådan nogle spørgsmål, som man vil stille, det var, hvad vil det egentlig sige at give ens data væk på en eller anden måde, ikke? Giver man data væk til den, når man bare laver en chat, eller kører man bare noget igennem, som den så glemmer bagefter, så når man bare laver den forudsigelse, eller bliver ens data brugt til at træne på? Altså det er jo sådan et helt banalt spørgsmål, som på en eller anden måde, men som er meget vigtigt.
Når man sender noget data, når man sender noget tekst til en stor sprogmodel, og den ligesom kommer med svar, så bliver den ikke trænet. Det er først, når man aktivt ligesom har samlet en masse data, og ligesom sætter sig ind, og så kører noget ved siden, altså noget computer ved siden af, og siger, nu træner vi den, nu skal den lære igen. Men den lærer ikke sådan hele tiden on the fly. Det gør den ikke.
Nej. Det er sådan lidt urimeligt, ikke? Fordi jeg kan godt mærke, at I elsker at komme i dybden, og det er også det, jeg elsker ved jeres podcast.
Ja.
Og alligevel vil jeg prøve at være lidt hastende.
Jamen, lad os nu bare give os lidt tid, ikke?
Okay, men det er fordi, at jeg har set fra skoleverden. Der er en stor afklaring i gang med at prøve at se, hvordan kan vi gøre ting forståeligt for vores elever og os selv. Og en af de ting, jeg tænker meget på, det er interfacen, man møder. Så jeg springer jo lidt nu, men det er simpelthen, fordi jeg føler, at jeg bliver nødt til at høre om det. Vi har for eksempel i skoleverden det, der hedder SkoleGPT, og den tilbyder os at se Top P, System Prompted, og hvad er det nu, den sidste hedder, Kasper, som vi også skal se?
Temperatur.
Temperatur, lige præcis.
Ja.
Mit spørgsmål til jer er ikke så meget, hvad de betyder. Det kan vi godt finde ud af, faktisk. Det går nogenlunde med at få forklaret det, men det er faktisk det dybere designspørgsmål. Hvis man, som den, der sidder og prompter, og det er der mange, der gør lige nu, skulle have en interface, som mere tilbød, at man kunne forstå, hvad der sker i maskinen, når man sætter prompter. Så vil jeg høre jer, hvad I tænker, hvordan skulle sådan en interface faktisk se ud? Det tror jeg, der er mange af os, der tænker meget over. Hvad tænker I om det?
Jo, du ved noget om SkoleGPT, har jeg hørt, ikke? Så kan du ikke lige tage den?
Altså du tænker interface i forhold til at sætte temperatur og de forskellige parametre der, eller hvordan?
Ja, præcis, fordi lige nu der kan vi jo med SkoleGPT, der kan vi snakke om, hvad et systemprompt er. Og vi kan også snakke om, at temperature for eksempel gør, at den kunne være tilbøjelig til at vælge mindre sandsynlige ord i konstellationen over.
Ja.
Og Top P ligesom peger hen på, at den tager en større pulje ord med, når den udvælger ord. Og det synes jeg, det synes jeg er en god start på en samtale om, hvordan sådan en maskine laver beregninger. Og jeg spørger så videre, hvad er det, der skal være med i interface, som kan pege på, hvad der egentlig foregår i maskinen?
Jeg har et. Man kan visualisere de der netværk, og så kan man visualisere de lag, man kommer igennem. Det kan nogle gange godt blive lidt uoverskueligt, hvis den er meget stor. Men jeg har også hørt, at man godt kan reducere den visualisering til stadigvæk ligesom at give en eller anden idé om, at der er det her med neurale lag og neuroner, som hænger sammen. Altså, det er jo sådan, det er tegnet, ikke? Og ikke alle de her neuroners interaktioner bliver aktiveret, så at sige, undervejs. Og det er simpelthen bare, fordi der er nogle tal, der resulterer i nogle nuller. og det er jo, jeg ved ikke, hvad du siger, Junge. Jeg synes, det er en god måde at forstå noget af den der beregning på.
Altså, de er jo tit, de er jo tit utrolig populære. Der findes jo en YouTube-kanal, der hedder 3 Blue, 1 Brown, som er en matematik-formidlings-YouTube-kanal, som ligesom er blevet kæmpestor på at være rigtig god til at lave animationer af matrix-multiplikationer og linære algebra ting og sager osv. Og hver eneste gang, der bliver postet sådan en visualisering af transformer, sådan en 3D-visualisering af, hvordan transformer-arkitekturen ser ud på Hacker News, eller det ved jeg ikke, hver eneste gang, den ene gang, jeg har set det ske i hvert fald, der har den fået rigtig mange upvotes, så det kan helt klart et eller andet, det her med at se tallene for sig, og det her flow af information, hvor meget mening det giver, er jeg ikke sikker, altså jeg tror ikke, men man ser jo eksempler på sådan i sådan noget, der hedder convolutional neural networks, altså meget sådan nogle billedmodeller, at man nærmest kan se lag for lag, hvor at de her, hvad skal man sige, billedlige mønstre, den leder efter for at lave en eller anden klassifikation, bliver mere og mere, altså sådan, der er det meget visuelt, hvordan man ligesom kan se det ske, ikke? Jeg tvivler på, at det er lige så visuelt i de her sprogmodeller, men jeg synes, det er godt bud, altså for ligesom at vise, at det er altså bare et dataflow, det er en masse beregninger, der sker, ikke? Og så udover det, så er der nogen, har jeg set, der har lavet, for eksempel med temperatur, så det var kaldt for temperatur, så har de kaldt det for hvor kreativ versus formel den skal være, for eksempel. Eller sådan, prøv at bruge nogle andre ord end de der tekniske ord. Ikke?
Ja. Der er faktisk også, nu vi snakker om temperaturkort, jeg mener, der er en ret god side til at forklare det. Vi også har fat i Junge og snakket lidt om, hvor man netop også kan gå ind og stille på den og se, hvordan fordelingen af, hvad kan man sige, fra 0 til 1 bevæger sig over de forskellige tokens, fordi det er jo en måde, hvad kan man sige, ligesom at tvinge den her, nej, det er altid bare, jeg vægter bare altid rigtig meget den øverste prædikteret versus, ja, nu kan jeg ikke huske, hvordan det er. Det er en eller anden, en eller anden eksponent, der er inde i den her formel, altså hvor det her temperatur kommer ind, så det er i hvert fald noget, vi kunne prøve. Måske kan vi linke til det i podcasten, hvis vi finder nogle af de der ressourcer.
Ja,
det vil jeg gerne.
Meget gerne. Og det er også, så leder det mig lidt til at spørge, hvis interfacen ikke kan klare det hele, ikke? Altså det ved jeg godt, den ikke kan. I grundskoleverden, der har man meget tænkt i, at vi skal lære de her unge mennesker at programmere. Det har virkelig fyldt rigtig meget i grundskoleverden, ikke?
Ja, det skal jeg også.
Og det er enig. Men mit spørgsmål går videre til jer i forhold til, jamen skal vi også gøre noget med matematikfaget eventuelt, ikke? Altså nu leger vi bare hypotetisk med, at vi kunne gøre noget. Hvis det ikke er nok at vise interfacet og sætte prompt, så bliver man god til det. Men man bliver måske ikke så god til maskinlæring. Og man bliver ikke selv skaberne. Som jeg håber, at mange flere unge mennesker vil blive i fremtiden jo. Hvad kunne man så gøre? Altså en ting er at starte med programmering, det går faktisk rigtig godt mange steder. Hvad kan man gøre i matematikken, hvis det er det fag, vi skal gribe ind i?
I forhold til brugen af sproget, eller?
I forhold til, at man, har, at man nærmer sig at have et sprog, og kunne noget, som faktisk hjælper en til at komme tættere på at opleve data scientist, eller gå videre med maskinlæring, eller hvad det nu er, man arbejder videre med i et fremtidigt uddannelsesvalg.
Jeg vil jo sige statistik, i virkeligheden. Koblingen mellem statistik og matematik. Altså så et fag som fysik er jo genialt til at forstå modellering af fænomener. Fordi det er jo den praktiske anvendelse af matematikken på den virkelige verden. Og et eller andet sted er en transformer også en modellering af et fænomen i den virkelige verden, vores sprog. Så jeg synes, det er det tætteste, vi kommer på. Det er jo bare meget avanceret, og det er jo nok svært at begribe alt det lineære algebra, der foregår. Men det kan man jo så få en smag på i nogle simple todimensionelle verdener, ikke? Ja.
Jeg tror, at det handler om at prøve at være konkret. Hvis jeg forstår det rigtigt. Altså jeg havde jo en oplevelse, en vild oplevelse, hvor min kammerat, han har en TikTok-kanal, hvor han formidler videnskab til børn, og der skulle jeg ligesom stå og forklare om kunstig intelligens til hans TikTok-kanal. Og så begyndte jeg, du ved, den sædvanlige smøre der, og så sagde han bare, det er alt for kompliceret det der. Det skal være meget mere konkret, ikke? Altså, Og det synes jeg bare, det var virkelig en øjenåbner for mig, det der med, at formidling til børn, det er bare en helt anden disciplin. Og det handler om at være konkret. Det handler om at forstå, hvad de forstår, og hvad der betyder noget for dem. Og så på en eller anden måde møde dem der. Og jeg kan da også huske, altså jeg havde faktisk matematik i folkeskolen. Det gjorde jeg. Det var en, altså, jeg blev faktisk vild med matematik, da jeg fik en lærer på KVUC, som hedder Niels, som havde været ingeniørstuderende på DTU i mange år, og ligesom bare hver eneste gang han forklarede om et eller andet, så forklarede han om den engineering-mæssige ting, som ligesom var, hvor det blev anvendt. Og så var det bare sådan, wow, kan du lave satellitter eller paraboler, og sådan, altså, det var bare en rigtig god måde, at det blev gjort konkret på. Og så tror jeg også, i det fag, der brugte vi også Excel. Og det kan jeg også huske, det var fedt, det der med, at programmeringen er som skabt til matematik på mange måder, ikke? Det hænger meget tæt sammen i virkeligheden, og det er et rigtig fedt redskab at have, når man skal ligesom opdage, hvor fedt matematik er. Fordi det er fandme tungt at sidde og regne ting og sager ud, men hvis du ligesom får nogle redskaber, der gør, at du får en eller anden form for superpowers, og kan orkestrere det hele selv, og sådan noget, så det var noget, der motiverede mig rigtig meget også i hvert fald. Men så tror jeg også, jeg tror også, der er et eller andet med, det har tit selv spekuleret meget over, været meget nysgerrig på, hvor gamle skal børn være for at kunne lære programmering? Altså sådan, det virker som om, at
altså, vi er helt nede i første klasse nu, men det er jo fordi, vi laver sådan noget blokprogrammering nu. Altså man lægger jo lag på lag hele tiden for at tage kompleksiteten væk. Altså før kompleksitetslagene går sådan trip, så er man blevet, jeg tror man er blevet meget bedre i dag til at lave maskiner, der også reagerer med det samme, altså som fysiske maskiner, ikke? Og så kan du se lige med det samme, du gør noget. Så kan du se et resultat, at du får feedback med det samme i den fysiske virkelighed. Ja. Og det har jo gjort, at man faktisk sætter med ned i indskoling og gør det nu.
Ja. Men jeg tænker, hvornår kan man give hvornår kan man give et barn en Linux-terminal og så bare sige værsgo, altså. Er det kun meget specielle børn, der begynder på sådan noget, eller sådan, hvad?
Ja. Jeg har et fra min egen hjemlige verden med min søn. For han kom hjem fra sit matematikfag, og så sagde han, far, i matematik, han er vild med matematik, der var vi ude og tælle cykler i skolegården. Fedt, altså. Sådan, og så skulle vi, jeg tror han sagde det var noget med, så skulle vi finde ud af, hvor meget det var, og hvor hurtigt vi kunne finde ud af, hvor meget det var. Ikke? Og så sagde jeg til ham sådan, nå, men det minder jo rigtig meget om det far laver med de der maskiner, der kan tælle vildt hurtigt. Det er den der computer, vi har foran os. Ikke? Og så sagde han, okay, far, hvor hurtigt kan sådan en computer tælle? Og så lavede jeg et godt gammelt for loop og printede fra 0 til næsten 10 millioner, ikke? På den der skærm. Og så kunne den ellers bare køre dernedad, og så kunne han se, hvor hurtigt den ligesom talte det der. Og så fik han en fornemmelse af, okay, det går virkelig hurtigt. Og så var han sådan, da den var færdig, så var han, far, kan du ikke lige gøre det igen? Og der vidste jeg bare, det synes han faktisk var ret interessant, det for loop. Så der er et eller andet med også bare at vise den slags, ikke?
Det er der, fordi det spørgsmål, som vi stiller, som er så grundlæggende, som vi underviser stiller, det er jo, om der er noget, der bare er for nogen, og noget, der ikke er for nogen. Vi må helst ikke sige det for højt til dem, vel? Selvom man nogle gange kan tænke det. Men et af de store eksperimenter, man har gang i grundskolen lige nu, det er, jamen, kan man gøre flere unge mennesker interesseret i naturfag og teknologiforståelse. Fordi at vi mærker jo også, at også med opkomsten af de her nye store large language models her, som vi arbejder med, at behovet for at forstå teknologi dybere og kunne gøre noget med det, som ikke bare sætte på overfladen måske og lave input og output, den resonerer ekstra hårdt lige nu, ikke? Altså, især nu, når vi ser i grundskolen, og det ser især på gymnasiet, at de jo begynder at bruge de her maskiner her. Og de bruger dem til at løse deres opgaver selvfølgelig, ligesom vi gør på vores arbejdspladser, alle andre steder. Men det viser også, der er et behov for, at vi bliver dygtigere til at indvige dem i, hvordan en computer for eksempel laver beregninger på en måde, som inviterer dem med ind i det maskinrum. Mm. Jamen, og det, jeg ved godt, jeg runder det igen og igen, men det er jo, jeg sætter og minder meget om, hvorfor jeg er her i dag og stiller jer spørgsmål, ikke? Ja. Og det er også fordi, at jeg spørger mig selv, er det godt nok at lære dem at bruge værktøjet? Altså er det godt nok at lære andre mennesker for eksempel at få nogle rigtig godt outcast til deres markedsføringskampagne, hvis de arbejder med det, eller at man nede i 4. klasse faktisk får en god forståelse af sproget ved at sætte prompt, det kan man jo også gøre, eller skal der mere til? Ikke? Det er det spørgsmål, det grundlæggende spørgsmål, jeg sætter lige nu med som underviser, ikke? Mm. Altså, jeg ved godt, jeg stiller det meget åbent. Men hvad tænker I, som jeg, der har taget dykket ned og sagt, jeg har faktisk lyst til at lære data science. Hvad tænker I om os, der ikke har lært det, og de unge mennesker, der måske ikke har lært det, men sætter på overfladen?
Det er sjovt, fordi der gik lang tid før, at jeg fik lyst til at være ingeniør i virkeligheden, ikke? Men så da det gik op for mig, at jeg ville det, så blev det også bare ligesom om, det blev sådan et helligt mål for mig. Altså det blev sådan, det havde så meget mening, og det er det der med, at det skal give mening for folk at sidde og lave de der ting, ikke? Og der tror jeg bare, for mig der handlede det bare om det der med at finde den der nordstjerne, og så ligesom bare sige, det der, hvis jeg lærer det der, så vil jeg fandme synes, jeg var den sejeste i verden, agtigt, ikke? og det er bare helt for mig selv, jeg vil synes det, fordi jeg synes, at andre, der har lært det, er sej, ikke? Eller sådan, jeg ved ikke, sådan, jeg tror bare, og det er svært for mig, altså det der med, folk skal på en eller anden måde forstå, hvad man kan med det, ikke? Og det kan fandme være svært, og det er fandme også en lang vej, og der er fandme meget, man skal lære, men jeg så det bare som superkræfter, altså virkelig, så det er jo, ja.
Væk en interesse, tænker jeg, er det første skridt, at holde den ved lige i den grad. Og det er du jo simpelthen bannerfører for, Martin, for du er helt ude der, hvor man holder interessen ved lige og vækker den. Der er vi jo simpelthen for langt væk, medmindre det vi prøver med vores egne børn. Måske. Vi kan lidt med podcasten, måske, Jokke. Ja. Men jeg tror, det er det, der skal til. Holde den en lille smule ved lige hele tiden. Indtil at den ruller selv, den der snibbold.
Altså, jeg tænker ikke, I på en måde dem, der er tættest på længst. Ikke? Fordi det er jeg, der arbejder med det i dagligdagen. Og noget af det, I også nævner, det er det her anvendelsesaspekt. At opdage, at man får superkraft. Det er en af de stærkeste motiver for børn. Altså, vi snakker meget om superhelt. Og dyrs evner, som for dem også er magiske superkræfter. Så jeg tror virkelig også, nogle af dem, der er tættest på at forstå, hvad der skal til for at motivere. Hvilket kan være svært, når man ikke har den forståelse selv. Men måske lidt i blinde lærer dem noget matematik, og lidt i blinde lærer dem noget programmering. Så jeg synes, det møde, der er mellem os og jer, der er eksperter, det er bare mega vigtigt. Men jeg tænkte igen på, og nu holder jeg fast i spørgsmålet, det med her prompting, ikke? Fordi det fylder rigtig meget nu. Men jeg spørger mig selv, er det vigtigt at lære dem? Er det nok? Fordi at jeg ser to ting, der sker lige nu. Den ene det er, at det vækker en nysgerrighed. For eksempel hos mig, der begynder at spørge til det, der ligger under noget. Men jeg ser også nogen, der begynder at bruge den meget hurtigt som et værktøj til at opnå et output, resultatmål. Og så er der en, fjerner det dem egentlig, det får dem ikke til at tage et dyk, dybere dyk. Jeg ved ikke engang, det er jo ikke engang et klart spørgsmål, det er bare en bekymring og en undren, som er meget præsent lige nu i uddannelsessektoren. Der skal vi lære dem at prompte? Skal vi have teknologiforståelse endnu som fag? Skal vi ligesom begynde at danse det hen mod? Eller skal vi trække land? Det er lidt mere analog. Pas lidt mere på, at de ikke bruger maskinen hele tiden til alting og alt sådan noget, ikke? Det er sådan et dilemma.
Det er fandme et godt spørgsmål, mand.
Det har vi da selv stillet os selv som hvad kan man sige, data scientist og programmører. Vi bliver bare prompt engineers alle sammen. Vi sidder bare og prompter den, og så får vi noget ud, så copy-paster vi og sådan noget. Så forsvinder vores evner på en eller anden måde, ikke? Eller hvad er det nu? Og jeg er jo storforbruger af ChatGPT i mit daglige arbejde, og bruger den i den grad til at kode. Og nogle dage er det måske kun tre forskellige chats, jeg har kørende med den, ikke? Og andre dage kører jeg bare derudad, og der sker alle mulige ting, og jeg koder samtidig selvfølgelig. Men jeg bruger den jo som en partner, så jeg føler også, at jeg lærer noget af den hele tiden, og jeg også selv udvikler mig. Så længe man føler, man også udvikler sig, så tænker jeg ikke, at der er en fare for, at anvendelsen på en eller anden måde bliver sådan en sovepude for egen udvikling. Det tror jeg ikke. For jeg tror, den kan på en måde få en til også at komme dybere ned i nogle emner, som vil være svært at komme dybt ned i ved at sidde og google, for eksempel. Eller finde lige præcis den rigtige bog, der handler om det her emne og går ned i det her emne. Fordi man kan blive ved med at spørge ned og dykke ned i de der emner i sådan en chat og en prompt. Ikke? Så der har den jo sin force, vil jeg våge påstå. Ikke?
Men jeg tror faktisk godt, jeg ved, hvad du mener. Fordi nogle gange er jeg også gået i gang med, at jeg har et eller andet med et programmeringsprog, der hedder JavaScript. At jeg har bare rigtig svært ved at tage mig sammen til at lære det. Men nogle gange skal jeg kode noget i JavaScript, eller det kan være brugbart, hvis jeg kunne kode noget. Og så kan jeg godt mærke, så bliver doven. Så siger jeg, ChatGPT, kod lige det her for mig. Og så copy-paster jeg det ind, og så virker det sådan nogenlunde, og så får jeg en fejl, og så siger jeg, kan du ikke lige løse den her fejl? Og jeg vil bare, jeg kan godt mærke, så nogle gange så bliver jeg doven. Mm. Så vil jeg ikke rigtig, altså, så vil jeg bare have den korte vej. Og jeg gider ikke lære. Jeg vil bare gerne have løst mit problem, ikke? Hvilket jeg måske kan sammenligne lidt med en skoleelev, der har en skoleopgave for i skolen, og ligesom bare gerne vil til fest i weekenden eller et eller andet, ikke? Jeg synes også godt, jeg fanger også nogle gange mig selv i at være lidt for doven, sådan, okay, det kunne godt være, at du lige skulle lade være med at spørge ChatGPT om alt. Altså, det kunne være, at du lige skulle sådan prøve lige at tænke selv, ikke? Så måske i virkeligheden det her med, det måske være meget sundt at tage den her samtale med, hvornår bliver man doven, og hvornår bruger man den til, og det er i virkeligheden høj grad ting, man godt ved i forvejen, men som man bare ikke lige gider at slå op, eller gider at bruge energi på at sidde og taste, kan man sige, ikke? Det er måske en meget relevant ting, ligesom at snakke om.
Tag nu cyklen ud til fodboldtræningen i stedet for at køre i bil.
Ja.
Jeg er glad for, at I er så menneskelige jo, fordi det er så sandt, fordi det er også den samtale, jeg tænker over her med mine elever, altså det er jo, hvornår bliver det for dovent og ladet, og hvornår fjerner det os for meget for at forstå noget, fordi vi lader noget andet løse noget for os, og hvornår er det, vi skal som mennesker også oparbejde til at disciplinere dig og gøre så meget med at lære noget, men grundlæggende så stiller det jo netop spørgsmål ved, hvornår er det meningsfuldt for os at gøre det, fordi at vi får, lige nu får mange mennesker et tilbud om, at noget bliver lettere. Mm. Og det er jo det, vi mødes med, at hvis noget ikke er rigtig meningsfuldt, og man hellere vil til den fest, ikke? Så hvorfor ikke gøre det lettere? Altså, hvorfor ikke gøre det smartere? Det er jo så åbenlyst et valg, ikke? At selvfølgelig. Men det er også en udfordring.
Altså, men dovenskaben har også været med til at drive teknologisk udvikling, vil jeg våge at påstå, i rigtig lang tid. Ikke? Altså, den dovne ingeniør og matematiker, ikke? Altså, det er at finde smutveje i de der ting der, og så springe over, hvor gæret er lavest. Altså, det fører til noget udvikling, fordi det er også en udfordring at finde ud af, hvordan man kan gøre ting nemmere næste gang, så man ikke i de her repetitive opgaver ikke skal gør det, og det er både altså effektivisering, automatisering, økonomisering og ingeniørkundskaben, det hænger jo sådan set uløseligt sammen. Så der er sådan et eller andet, en lille smule visdom i den der dovenskab, synes jeg alligevel, ikke? Men altså, hjernen skal selvfølgelig holdes i gang, så vi må stadig holde os til nogle bøger på en eller anden måde.
Men jeg er glad for, at der er et dilemma, altså at det er ikke bare, altså doven og smart hænger også sammen, og udvikling hænger også sammen,
ja,
med at gøre noget lettere for sig selv.
Ja, helt sikkert.
Jeg bliver meget mindre om, det er vigtigt, at det ikke kun er os tre her i det her studie, der sidder og har den samtale, men at det er jo den, vi skal have med hinanden.
Ofte handler det jo om at lære noget, så du, især sådan noget, når det er sådan noget teknisk noget, så handler det om at lære det, så du ligesom kan, på et tidspunkt, så kan du opnå så stor forståelse og så stor indsigt, at du ligesom kan pakke det ind i en pakke, og så behandle det som et modul, du ligesom bare trækker frem, når du skal bruge det. Ikke? Mm. Og så behøver du ikke at vide, hvordan man differentierer hver gang, eller hvordan man dividerer hver gang. Så bruger du bare de redskaber, du har, til at løse de problemer, som du godt ved, hvad handler om. Og det vil være skørt ikke at gøre det. Men det kræver ligesom, at du kommer hen, og altså det kræver en, ja, du ligesom har det abstraktionsniveau, før du ligesom kan tillade dig at gøre det hele tiden, føler jeg. Og så en gang imellem, så er det måske også meget godt lige at sætte sig ned, og hvordan var det nu lige, man gjorde det, ikke? Nå ja, det var sådan her, ikke? Ja.
Nu lærer de mig at kende som lærer, jeg skal lige dele, være fascineret og legesyre, altså en lille smule bekymret også. Jeg tror, det er en stor del af rollen, det kender jeg også, som forældre, ikke?
Jo.
Ja, kan jeg stille et par spørgsmål mere?
Hvad siger vi?
To spørgsmål mere, fordi, to korte spørgsmål.
Så udvælger jeg noget nu. Og det er en lille sag igen, ikke? Men det er det her med bias og hallucination. Fordi at jeg synes, det er interessant af flere grunde. Jeg synes, det med bias er interessant, fordi at jeg har en fornemmelse af, at hvis vi overhovedet skal forstå noget, så må vi starte med at være biased. Vi kan ikke lade være med at være biased. Ligesom det også viser sig med maskinen, selvfølgelig. Og det andet er det her med, at hallucinationsdelen, som bekymrer mange lige nu, fordi at man ligesom ikke får valide kilder, men hvor jeg tværtimod tænkte, hold kæft, hvor det dejligt, at vi har sådan et digtværk kørende, som bare udfylder mening og skaber mening, ligesom vi mennesker er så gode til. Og jeg tror mest det er, at det, som ligger mange på sind lige nu, det er det her med hallucinationen. Det er, at den hallucinerer mening frem. Og jeg tror, mit spørgsmål til jer, det er, ud fra en fornemmelse, at det må være ekstremt svært at lave en maskine, der ikke hallucinerer. Fordi kan det overhovedet lade sig gøre at have et eller andet given faktum, som man overhovedet kan referere til, som binder noget fast? Altså jeg synes, det bliver, forstår I, hvor jeg vil hen? Det er sådan lidt mærkeligt. Overhovedet at snakke om, at noget ikke hallucinerer i en eller anden grad. Fordi hvad er det ikke at hallucinere? Altså, hvad er det for et mærkeligt, grandgiveligt faktum, som står helt fast i verden, som vi kan føre alt tilbage til, som gør, at det er helt ægte og objektivt. Men hvordan snakker I om det, hallucinering, inden for jeres sprog?
Vil du, Junge, eller skal jeg?
Oh.
Jeg prøver altså, lige.
Det er jo...
Eller?
Ja.
Okay.
Nej.
Jeg vil jo sige, at de er, fordi de jo ikke er grounded i en eller anden virkelighed omkring sig, så kan de jo ikke, de kan jo på den måde ikke faktatjekke. Hvis de skulle faktatjekke, så ville de gøre det med nogle fakta, som er produceret af nogle andre, nemlig vi mennesker. At forestille sig, at vi mennesker så ikke er biased, sådan så at de fakta, som modellen er grounded i, rent faktisk er fakta, er også spændende i sig selv. Så man kan sige, man slipper nok ikke udenom, at man skal beholde den kritiske sans, som man havde i Google. Google-brode, som den skal man også have med i sin ChatGPT-bro. Og det tror jeg, der er mange, der ikke helt har fanget, at det er også et værktøj, hvor man kan finde ting på nettet, som ikke er sande. Men jeg tror, det, at man var vant til at google sig til informationer, og at man meget hurtigt stillede sig frisk med, hvad var fakta på Google, når man fandt noget, man kan finde det på Google eller Wiki for eksempel, men så er det fakta, har ligesom på en eller anden måde sat en standard for, at hvad skal så den der, det andet tekstfelt, hvor jeg også putter noget ind i, som nu er ChatGPT, hvad skal det så kunne? Det skal så kunne som minimum det samme, som Google kan, ved at man går ind på en video og ser, det er rigtigt. Og det bliver svært, jeg tror det bliver rigtig svært at komme helt udenom, altså selve modellen tror jeg ikke, man kan træne til at viske ikke korrekte ting væk. Så får man godt nok noget af et sjovt træningsloop, tænker du ikke det, Junge? og jeg tror, I forsøget på det, vil man formentlig få en værre model til det sproglige, fordi man skal rense i rigtig meget data pludselig, og hvad har det her konsekvenser, og Ja, der er alt muligt. Jeg kan så ikke forudsige, hvad det skulle være, men jeg tror, det er rigtig svært.
Men dit svar gav virkelig god mening, Jonas. Tror jeg. For mange, også det, især det, du sagde med, at Google-søgninger og Wikipedia er ligesom blevet en standard for, hvad noget fakta er. Selvom vi siger til elever, det er ikke fakta, så er det på en eller anden måde blevet en golden standard. Og det er nok det, man meget sammenligner med, i stedet for egentlig at forstå, hvad kildekritik måske er på et dybere niveau.
Lige præcis. Det tror jeg, det er vigtigt at holde fast i, hvad det er.
Ja, jeg tror bare også, man skal forstå, at det er ikke databaser. Hvad hedder det? Sprogmodeller er ikke databaser. De er sprogmodeller. så det, de kan, det er at processere sprog. Og ikke at, hvad skal man sige, trække viden ud. Gemme og trække viden ud, vel? Kunne huske alt det data, de er blevet trænet på, og så skulle de jo også fylde det samme, altså sådan rent gigabyte, terabyte, whatever-mæssigt, som de, det data, det er blevet trænet på. Og det gør de jo ikke. Trods selvom de er store, så fylder de ikke så meget. Så de er jo på en eller anden måde sådan en komprimeret version af internettet og alt det sprog, de er blevet trænet på. Og man kan sige, at det er også sjovt, fordi det problem, man sætter dem til at løse, er jo uløseligt. Du kan ikke med 100% sikkerhed forudsige alle ord i alle tilfældige sammenhæng, du bliver sat ind i. Så på den måde, hvis du bare kigger på selve modelleringsproblemet, og hvad man sætter dem til at løse, så er det jo umuligt, kan man sige. Og hvad hedder det, hvis du spurgte en eller anden tilfældig på gaden i Tjekkiet, hvem Bamse og Kylling var, og de svarede, så ville de heller ikke, og det er jo så det, hvor man har trænet de her modeller til at sige i højere grad, det ved jeg ikke, hvis ikke de ved det. Problemet med dem er jo så bare, at de bullshitter, fordi det er det, de er blevet trænet til, ikke? Så det er jo også sådan, der er også meget forvent af dem, at de ved alt. Det forventer man jo heller ikke af en eller anden person, man går ned til. Men man forventer selvfølgelig heller ikke af en eller anden tilfældig person, der møder på gaden et eller andet tilfældigt sted i verden, at de så bare bullshitter efter bedste evne, vel? Så ja.
Men jeg synes virkelig, det er et vigtigt svar, altså fordi at jeg tror, der ligger en grundlæggende misforståelse i, at når noget bliver så intelligent, så kan vi netop bruge det som en database til at hente information ud af. Det er jo den måde, vi har forstået at navigere på nettet som elever, at man går ind, og så henter man noget fakta fra en form for database, det kunne være Wikipedia, og så har man ligesom givet det, og så er det ligesom det, der jo sker ud i skoleverden nu, det er jo, at folk bruger den på den måde. Og så bliver man overrasket, eller forstår ikke, hvorfor noget, der kan så meget, hallucinerer og bullshitter og digter.
Nej.
Så jeg er glad for jeres svar, fordi det hjælper med at afklare nogle ting, tror jeg, for mange. I forhold til, at der er mange, de her misforståelser her, de leder til, at man ønsker noget af maskinen, og bruger maskinen på en anden måde, end den måske er egnet til.
Ja.
Men, ja.
Men man forsøger at løse det der, sådan ingeniørmæssigt, ikke? Med mange forskellige tricks, hvor man drager den der information ind fra siden, og så bagved maskineriet, så i den her prompt, så putter man så noget af det, der måske kunne være fakta, til at svare på det, måske spørgsmål, der passede med det information, man nu fandt, ikke? Så, det er jo egentlig succesfuldt nok, men man har også nogle begrænsninger, og bliver aldrig 100% perfekt, og Googles løsning har det her med, at den kan ligesom prøve at finde de her informationer, så har den nogle links, den så genererer. Det er den rigtig god til, at den genererer links. Og så verificerer de her links. Findes de her ting? Findes de her fakta herude og sådan noget? Og det her, det var ikke verificeret oplysninger, kan den så sige. Og så, jeg har verificeret de her oplysninger, de er korrekte for eksempel. Så der ligesom er sådan et eller andet lag hen over den der generative model, der sådan... Og det er jo Google, der laver et eller andet kæmpe ingeniørshow nedenunder. De kender virkelig godt til søgemaskiner og at hente informationer ind selvfølgelig. Og så har man måske noget, som kan lidt mere end noget andet. Men det, der er vi jo så ude i, det er svært at lave rigtig godt, ikke?
Ja, så, men det er jo noget, du må forholde dig til på Ekstrabladet, tænker jeg også.
Og ja.
Er det ikke netop derfor, at det er virkelig interessant, ikke?
Jo.
Ja. Det er det også i skoleverdenen. På samme måde, fordi det løser jo nogle opgaver for os, hvis det kan det, som jeg tænker, der er en meget, meget, meget stor interesse, sikkert også mange penge i, og rigtig mange gode hjerner til at prøve at løse, at man kan retrieve information på en mere sikker måde, ikke?
Jo.
Den findes jo allerede på ChatGPT med, at du, så lægger du en fil ind, en PDF-fil, og så prøver du at retrieve information fra den PDF-fil,
ja.
Uden at jeg har evalueret helt vildt på det, ikke? Men, ja.
Og det er jo også noget, man ser, at man kan mindske hallucinationen helt vildt meget, hvis man ligesom tager den information. Den, altså, jo mindre sprogmodellen skal trække på sin egen interne viden,
ja.
Og kan trække på noget, der allerede står i prompten, jo mindre hallucination
ja.
Vil man få. Ikke?
Så det er et godt eksempel, det der med at ligesom at sige, hvis man tvinger den til at kun at bruge fakta, man har givet den, når den skal skrive noget. Det kunne for eksempel ja. Være, at man gerne vil have, at den skrev en lille opsummering af en virksomhedsrapport til Ekstrabladet, og så siger man til den, please lad være med at finde på noget, der ikke står i den her virksomhedsrapport her, men brug bare fakta fra den her rapport og lav så en opsummering. Så vil man gerne have, at den ikke finder på noget selv, ikke? Altså, det...
jeg tror,
men det
jeg
er den så heldigvis så god til også, at det kan faktisk godt... Det kan godt holde sig til.
Nu ved jeg ikke, om jeg har set Kasper med modelaftalen, men jeg har lyst til at skrive til den. Kan du så forstå det, Marianne? Jeg kender godt det der. Jeg har også lavet det der prompting med andre, som arbejder i... Mange af dem, der arbejder i tekstungen verdener, som skal forstå noget hurtigt. Altså, om hvilket som helst andet felt, der er det jo fantastisk at kunne sige, find den type information i de her 100 sider her, fordi det er dem, jeg skal bruge i dag.
Yeah.
Der er noget andet, jeg skal sige. Kasper, jeg skal sige tillykke med dit nye job også. Det er jo ikke lang tid siden, ja. Det skal man altså. Stort tillykke.
Ja. Tusind tak. Ja, Dineo. Det, ja. Jeg har jo lige startet ja. Dineo, så...
Ja. Ja.
Og vi skal, også, vi skal også sige tillykke til Martin for at have været med til at producere den længste podcast, tror jeg.
Ja. Ja.
Og afsnit 45.
Jamen, jeg er filosof, det er frygteligt.
Og det har været fuldstændig fantastisk, Martin, fordi at jeg tror endda, vi er kommet igennem næsten alt, hvad du havde på programmet.
Er vi det?
Ja, det tror jeg faktisk, vi er. Det tror jeg, vi er. Og vi har ikke forsøgt at rushe noget, så vi bliver sådan lidt Lex Friedman nu, hvor vi bare kører derud af, og vi ved ikke, om det er 4 eller 5 timer, eller hvad det er. Vi håber, at vores lyttere ikke er stået fuldstændig af derude, og ellers så kan man også godt få noget ud af at lytte til halvdelen. Det er okay. Det gør jeg nogle gange, som Lex Friedman.
Ja.
Nå, on that note. Super mange tak, Martin.
Ja, men tusind tak til jer. Jeg glæder mig bare til at følge jer videre på rejsen i jeres podcast. Jeg håber, vi ses ud i virkeligheden sometime, når det giver mening.
Og bare lige, hurtigt budskab ud til alle, som ikke er lige så nørdet, altså som ikke er super, super overdrevet teknisk inden for det her. Jeg vil bare opfordre alle til at stille spørgsmål, og det er, for det er ikke dumme spørgsmål, det er tit bare noget, som øger, at alle kan forstå det, og blive ved med at spørge indtil hvad hedder det, til dem, der snakker teknisk, bliver bedre til at forklare det, fordi det skal godt blive framed.
Det er præcis rigtigt, indtil man har et tilfredsstillende svar fra,
ja,
helt klart.
Så, super. Hvad hedder det? Tusind tak, fordi du gad være med, Martin. Det var en fornøjelse at blive interviewet af dig. Det var jo også der blev interviewet i det her afsnit, så
dejligt. Ja,
det blev lige vendt om. Men tusind tak, fordi du var med, og tusind tak, fordi I alle sammen lyttede med derude, og vi lyttes i næste uge.
Hej.